Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Крэмль заклікае Александра Лукашэнку адумацца. За Уладзіміра Некляева сабрана ўжо 100 тысяч подпісаў. Польшча абяцае падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці і незалежным медыям.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. У Чылі працягваецца эвакуацыя 33 гарнякоў, больш за два месяцы зняволеных глыбока пад зямлёю пасля абвалу на шахце. Ратаўнікі паднялі ўжо 17 шахтароў пры дапамозе спецыяльнай капсулы, што апускаюцца ў шахту на глыбіню 625 метраў. Прэзідэнт Чылі Себастьян Піньера знаходзіцца на месцы падзеяў і вітае ўратаваных гарнякоў. Мяркуецца, што аперацыя для ўратавання гарнякоў працягнецца да чацвярга. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінэджад правёў сёння ў Бейруце перамовы з прэзідэнтам Лібану Мішэлем Сулейманам. Ахмадзінэджад заявіў у прыватнасці, што Іран імкнецца быць саюзнікам усяго лібанскага народу, а не толькі шыіцкай супольнасці. Іранскі прэзідэнт падкрэсліў, што абедзве краіны застаюцца разам у процістаянні, як ён выказаўся, сіянісцкай агрэсіі. ЗША, Ізраіль і шэраг празаходніх лібанскіх палітыкаў выказалі занепакоенасць у сувязі з візытам Ахмадзінэджада ў Лібан. Візыт, на іх думку, спрыяе дэстабілізацыі ўсяго рэгіёну. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон візытам у Косава завершыла сёння паездку па балканскіх краінах. У Прыштыні Клінтон спаткалася з косаўскімі кіраўнікамі і прадстаўнікамі грамадскасці. Дзяржсакратарка ЗША зноў выказала падтрымку незалежнасці Косава, абвешчанай у лютым 2008 году, аднак заклікала косаўскія ўлады да дыялогу з Сербіяй.
Некаторыя рэчы, такія як статус, суверэнітэт, тэрытарыяльная цэласнасць Косава, не падлягаюць абмеркаванню. Аднак лідары абедзвюх краін павінны весці дыялог, грунтуючыся на добрай волі і павазе да патрэбаў другога боку.
Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон. Расія і Вялікая Брытанія маюць намер працаваць над паляпшэннем двухбаковых дачыненняў. Пра гэта заявіў кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў пасля перамоваў у Маскве з міністрам замежных справаў Вялікай Брытаніі Уільямам Гейгам. Адносіны між Расіяй і Вялікай Брытаніяй пагоршыліся пасля забойства ў Лондоне былога супрацоўніка расійскіх спецслужбаў Александра Літвіненкі ў 2006 годзе, а таксама адмовы Масквы выдаць аднаго з галоўных падазраваных у гэтай справе Андрэя Лугавога. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заклікала ўлады Украіны расследаваць напады на журналістаў і забяспечыць свабоду прэсы ў краіне. Выступаючы сёння ў Кіеве, прадстаўніца АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Дуня Міятавіч адзначыла, што ўлады павінны не абмяжоўвацца асуджальнымі заявамі і правесці хуткае і дзейснае расследаванне такіх інцыдэнтаў. У якасці прыкладу Міятавіч падала нядаўняе знікненне харкаўскага журналіста Васіля Клементьева. Паводле новай справаздачы, страты, нанесеныя Пакістану недаўнімі паводкамі, дасягаюць 9,5 мільярдаў даляраў. Міністэрства фінансаў Пакістану заявіла, што на аднаўленне пацярпелых раёнаў спатрэбіцца да 30 мільярдаў даляраў. Пакістанскія ўлады спадзяюцца атрымаць міжнародную дапамогу на ліквідацыю наступстваў паводак. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.